тишею. Коли в ньому пробуджувались і росли мрії про щастя, мужнє серце, і зроджувалась світла думка, з-під високих хмар долинав шурхіт крил пролітаючого бекаса, мов глузливий сміх, повен поганих прикмет. Образ Гелени зник з його уяви. Навіть спогад про неї вивітрився. Зосталася в душі лише невиразна порожнеча поза колом уявлень, а в яку лилися потоки сліз. Капітан Пьотр проводив ці дні також у повній самотині. А вранці Міхцик виносив йому широке крісло під липи, що росли на подвір'ї, звідки видно було всю околицю, і ставив на розісланий килим. Капітан просиджував у ньому цілісінький день, сонними очима дивлячись у простір. Бліде обличчя його, обрамлене буйним волоссям, непорушно спочивало на долоні. Однак його голова найчастіше зіперта була безвладно на спинку крісла, і очі були звернені до неба. У кронах віковічних лип гули рої бджіл. Збудливо пахнув ніжний золотавий липовий цвіт. Із квіткових клумб, де витяглися в ряд тендітні бальзаміни, гвоздики та кубки братків, струмував аромат резиди. А вдалині, за ставом, видніли луки, покриті травою, яку тільки-но починали косити. А від млина, нерухомого о цій порі року, долинав безперервний шум води, що стікала із заставок. Цей шум у цілковитій тиші ніби розповідав про щось одвічне. Господарство вів Міхцик. Під його наглядом виходили люди на панщину. Він пильнував за роботою фільварочних наймитів і наймичок, доглядав за кіньми і худобою, стодолами і засіками, коморою і кухнею. Сам також готував обіди. Сільце, що складалося з 11 халуп, на червоному кам'янистому узгірку бовваніло своїми прогнилими покрівлями і струхлявілими стінами. Якогось дня, в кінці червня, одразу ж після обіду, Рафал сидів у затінку лип коло свого брата. Мав за хвилину вирушити в мандрівку. Рушниця стояла поруч. Наготовлена торба лежала під рукою. Чекав тільки, щоб бодай трохи спала полуденна спека. Раптом пси, що перед цим дрімали, попідводили голови і загавкали. За будівлями на дорозі почулось торохтіння коліс. І незабаром у хмарах куряви зупинився коло воріт якийсь повіз. За хвилину у подвір'я в'їхала пара куцих каштанових коней у блискучих шорах з гербами, запряжена у відкритий, пишно оплакований екіпаж. І відразу ж скочив на землю стрункий молодий пан. Він кинув у руки лакеєві полотняний кітель і з вишуканим поклоном наблизився до братів, що сиділи під деревом. «Князь Гіптулт», – шепнув Рафалові капітан. Рафал з німим захопленням дивився на незнайомця. Забув відповісти на уклін і навіть не ворухнув язиком. Не міг відірвати очей від його костюма з темного сукна та лискучого взуття. Князь Гіптулт підійшов, усміхаючись до капітана, і сердечно потис йому руку. Пьотр встав, але прибулий одразу ж посадовив його, а сам примостився на краєчку поданого йому стільця. Коли він зняв капелюха, Рафал із подивом побачив його причудове світле волосся, яке локонами спадало гостові на плечі, і вдихав запах парфумів, якими був напащений вродливий пан. «Милостивий капітане, я прибуваю вдруге, щоб довідатись про твоє здоров'я, хоча й мав би гніватись за недружелюбність, яку не перестаєш розпалювати в собі, і, що ще гірше, виявляти стосовно мене. Адже ти так і не зробив мені візиту в Грудно», – сказав князь. «Справді, бо я не побував у Грудно, але це тому, що не міг. Я дуже ослаб», – пояснював капітан. «Невже так погано себе почуваєш?» «Так, почуваю себе погано. Повний занепад сил». «Ах, це не гаразд. А які симптоми твоєї хвороби?» «Боже, з вигляду?» «Найвиразніший симптом – це прилив крові до грудей і до горла, від чого бувають часті крововиливи. Фельдшер з Влощової кілька разів мені пускав кров, але це нічого не дало. Відчуваю після кожного кровопускання ще більший занепад сил. А чого ти не викличеш мого лікаря із Кельц? Я ж просив тебе про це. Чи ж лікар може вернути сили? Коли груша дозріє, вона падає. Ну, а у вас, князю, що нового чувати?» «Нічого особливого. Нудьгую, полюю, іноді трохи розважаюсь, але переважно нудьгую. Я часто згадую про тебе, давній мій товаришу. Дякую. Усе минуло, мов нічний сон, промайнуло і розвіялось, і сліду немає. Ти пам'ятаєш наші кадетські часи? Уроки фехтування у Мартена де Шами? А Шеле, що примушував вчити французьку мову? А добряк Крейс зі своєю німецькою? А старий танцмейстер Давіньї?» «Давіньї», – повторив капітан, мов луна. Усміх, смутний, мов сльоза, зблиснув в його очах і затримався на губах. «Чудова молодість наша! Послухай, чи не погодився б ти взяти в мене в оренду ще й інше село? Здам, якщо згодишся, на загальних, але вигідних для тебе умовах. І десь у веселішому місці. Ближче до Грудна і світу. Я хотів би, П'єтрусю, частіше бувати з тобою. Тут, у цих лісах і пісках, пусто, якось хмуро і непривітно. Можливо, але, князю, якщо твоя воля, я не хотів би звідси кудись рушати. А що чинш я сплачую скарбникові з Грудна дуже акуратно, тож, додав він з усмішкою, у тебе нема підстав примусово веселяти мене. Зрештою, я старанно викорчовую ялівець, очищаю став від мулу, розводжу рибу в ньому, осушую луки і рови, ой, точнісінько, як той цинцинат. Просто, нічим не прикрита іронія промайнула на обличчі вельможного пана, коли він це говорив. «Цінцінат, – мовив П'єтр сухо і жорстко, – не оселився б тут!» Князь витер чоло напахченою хустинкою. Ховаючи її до кишені, він нахилився і значущо сказав: «Я глибоко переконаний, причиною твоєї хвороби є не пульсація крові. Ти надто багато думаєш, і в цьому ані фельдшер, ані найкращий лікар тобі не допоможе». П'єтр звів на нього втомлені очі і заперечливо промовив: «Ні, вже серце втомилося, і вичерпались думки. Якщо так, то чого ж ти сидиш у глушині? Чого відмовляєшся спостерігати життя і втішатися ним, поки ще молодий? Ти для мене як книжка. дивлюся і все читаю з виразу твого обличчя.